Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Despre neutralitatea Moldovei și Austriei, un interviu cu ambasadorul Moldovei la Viena, Valeriu Chiveri.
Austria, ca o țară neutră, are o viziune și un nivel de cooperare foarte înaintat cu NATO, în special prin intermediul programului Parteneriat pentru Pace.
Singurul cetățean român condamnat pentru terorism a fost adus în România după ani de zile. Și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a retras în jur de 25 de tone de alimente de pe tarabe.
Eu mă stăruiesc să nu cumpăr în deopște din stradă. La piață, dacă îmblu, iau ceva, fasole, plante, așa. Mă duc la magazin.
Dar verificați termenul de valabilitate?
Da, da. Am avut cazuri când am luat chiar niște pește înghețat și am ajuns acasă și avea un miros extraordinar, strașnic.
Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ministerul de Externe rus a declarat nemulțumit de anumite remarci făcute de președintele român Traian Băsescu cu privire la Rusia și poziția acesteia în problema rezolvării conflictului transnistrian. Maria Zaharova, directorul adjunct al Departamentului de Informații și Presă din cadrul Ministerului, a calificat, drept citez, incorrecte și lipsite de temei anumite aprecieri făcute de președintele Băsescu în interviul acordat Europei Libere în ajunul vizitei la Chișinău. Traian Băsescu a pus sub semnul întrebării îndeoseb sinceritatea reprezentanților oficiali ruși care pledează în favoarea unei soluții durabile și viabile la conflictul transnistrian, a afirmat Maria Zaharova, citată de agențiile de presă ruse și internaționale. Rusia pledează pentru elaborarea unui statut special, fiabil, garantat pentru Transnistria în componența Republicii Moldova cu respectarea integrității ei teritoriale și a suveranității de stat, a mai declarat Zaharova. În interviu cu Europa Liberă, președintele român Traian Băsescu declara, între altele, despre pozițiile României și Rusiei față de Transnistria, citez, este clar că avem opinii diferite. Rușii o văd federalizată, noi o vedem unitară. Ministerul Educației a prelungit până pe 31 iulie data limită pentru depunerea dosarelor de admitere la facultate. Motivul este modificarea datelor pentru sesiunea suplimentară de bacalaureat. Potrivit agenției IPN, pentru ciclul 1 de licență au fost puse în concurs peste 20.000 de locuri. Activistul opoziției ruse Alexei Navalny a fost eliberat astăzi la Kirov după o noapte petrecută în detenție în urma condamnării de joi la 5 ani închisoare pentru delapidare de fonduri de stat. La cererea procurorilor, judecătoria regională de la Kirov a dispus însă eliberarea lui Navalny până la epuizarea căilor de atac, anulând decizia de încarcerare luată joi. Judecătorul instanței a argumentat că astfel Navalny, care va candida pentru primăria Moscovei în septembrie, are șanse egale cu ceilalți candidați. După proces, însă, Navalny a declarat că nu s-a decis dacă va continua campania electorală sau se va retrage în semn de protest. Pe scena internațională, condamnarea lui Navalny a fost criticată imediat joi, drept motivată politic, iar la Moscova verdictul a provocat proteste. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat azi că președintele Putin nu poate comenta o decizie juridică și i-a îndemnat pe simpatizanții lui Navalny să respecte legea. A fost prima luare de poziție a Kremlinului după verdictul de joi. În altă ordine de idei, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că nu există nicio informație oficială potrivit căreia Edward Snowden ar avea intenția să ceară cetățenia rusă. Fostul expert al Agenției Naționale de Securitate din America se află de mai bine de 3 săptămâni în tranzitul aeroportului internațional din Moscova. Potrivit unui avocat rus, citat de agențiile de presă internaționale, Snowden a cerut azil temporar în Rusia și s-ar gândi la alternativa cetățeniei. În Egipt continuă protestele și 10.000 de persoane au manifestat din nou astăzi în mai multe orașe cerând readucerea la putere a fostului președintele Mohamed Morsi. La Cairo, cele mai mari proteste au avut loc după amiază la încheierea rugăciunii. Armata avertizase de joi că nu va tolera acte de violență, iar astăzi capitala era survolată de elicoptere militare. Tot la Cairo au avut loc și manifestații împotriva fostului președinte și al Frăției Musulmane, partidul care l-a susținut pe Morsi.
A fost Ileana Giurchescu și știrile serii. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a efectuat de curând mai multe controle în magazine alimentare, cantine, restaurante și tabere de copii din întreaga Moldovă. Inspectorii agenției au verificat termenul de valabilitate al produselor, condițiilor de păstrare și de igienă. Ce nereguli au fost depistate și cine își asumă răspunderea pentru protecția consumatorului aflăm din relatarea Tamare Grejdean.
Din cele 112 tabere pentru copii care sunt înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, în acest an drept de funcționare au primit 97. Pentru a verifica calitatea alimentelor, în luna iulie, inspectorii au mers la 5 tabere din raioanele Telenești și Nisporeni, unde, spune Angela Chiriac, șefa Direcției de Supraveghere a Comerțului, Distribuției și Consumului Produselor Alimentare, au fost înregistrate nereguli minore, care nu pun în pericol sănătatea copiilor.
Au fost depistate așa încălcări că lipsă de plasă la blocul alimentar, au fost găsite ustensile în incinta blocului alimentar. De asemenea, au fost verificate și depozitele unde se păstrează aceste produse alimentare pentru copii și toate documentele însoțitoare pentru aceste produse alimentare. Nu s-au depistat produse ofensive pentru sănătatea copiilor. Doar mici abateri de la meniul copiilor.
Angela Chiriac a mai adăugat că inspectorii direcțiilor raionale trebuie să facă astfel de controle o dată pe săptămână și să verifice atât alimentele cât și calitatea apei. Directorii taberelor nu au fost sancționați, deoarece aceștia s-au angajat să aducă blocurile alimentare la cerințele de igienă impuse de legislație. Amenzi nu au primit nici agenții economici la care au fost găsite produse alimentare păstrate în condiții antisanitare sau cu termenul de valabilitate expirat, a declarat Grigore Porcescu, directorul adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Inspectorii au confiscat din punctele comerciale și depozite tone de carne, de produse din pește, de fructe și legume.
Înseamnă că produsul n-a fost monitorizat la toate etapele de producere, nu a fost etichetat sau eticheta nu conține detalii care să fie consumatorul informat ce mănâncă și când a fost produs. Altă etapă, deci, este păstrarea produselor, fie ele în depozit, fie ele în rețeaua de comerț.
În ceea ce privește produsele alimentare, sarcina de protecție a consumatorului îi revine Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Chiar dacă nu exclud această obligație, în mare parte oamenii cu care am reușit să stau de vorbă mi-au spus că responsabilitate le revin producătorilor și, în ultimă instanță, consumatorului.
Mi stărim să urmărim când sunt produsele fabricate, dar eu sunt conștient că majoritatea populației nu face lucrul ăsta. Că avem piața agricolă unde produsele sunt cât de cât controlate, adică sper eu.
Eu mă stăruiesc să nu cumpăr în deopște din stradă. La piață, dacă îmblu, iau ceva, fasole, plante, așa, mă duc la magazin.
Dar verificați termenul de valabilitate?
Da, da. Am avut cazuri când am luat chiar niște pește înghețat și am ajuns acasă și avea un miros extraordinar, strașnic.
Consumatorul nu știe ce cumpără, da? Noi ne ducem cu ideea că totul este perfect, da? Dar se întâmplă uneori când venim acasă și nu ceea ce ne-am dorit noi. Și eu cred că cea mai mare responsabilitate o duce producătorul, însă cea mai mare o duc organele care ar trebui să ia asupra lor controlul asupra producției date. Eu așa
urmăriți
cred.
Și condițiile igienice în care
sigur,
sunt produsele.
Sigur, eu vă zic, eu niciodată în viața mea nu mi-am permis să cumpăr de stradă, că port o frică.
Oamenii când cumpără și asumă un anumit risc?
Da, fiindcă la noi tare multe produse sunt reale.
Chiar dacă verifică termenul de valabilitate al produselor, cei mai mulți dintre că interlocutorii mei au declarat că nu au siguranța că alimentele pe care le cumpără sunt sănătoase. De multe ori, conținutul produsului de pe etichetă, spun ei, mai mult îi derutează decât îi ajută să înțeleagă ce consumă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova este o țară neutră și, potrivit declarațiilor oficialităților, nici nu intenționează să își schimbe statutul și ar vrea să rămână așa cum e și Austria. Valentina Ursu a stat de vorbă la Viena cu ambasadorul Moldovei în Austria, Valeriu Chiveri, tocmai despre neutralitate.
Cooperarea moldo-austriacă, dar accentuez și moldo-slovacă, fiindcă am fost acrim cu mult acreditat și în Slovacia. În această perioadă a cunoscut o dezvoltare considerabilă. Sprijinul pe care noi îl solicităm și îl primim de la ambele state în procesul integrării europeană. Sunt două state prietene. Deschiderea ambasadei 10 zile în urmă la Chișinău este un semnal clar că Slovacia este gata să dezvolte cooperarea cu Republica Moldova în toate domeniile, inclusiv cel economic. Comisia mixtă de cooperare comercială economică moldo-slovacă va avea loc în toamnă.
Și domnul Lajcic spunea la Chișinău că Moldova se va regăsi printre cele trei state cărora li se acordă asistență din plin.
Exact. Vreau să spun că aceeași abordare o au și autoritățile austriece. Agenția Austriacă de Dezvoltare, care și-a asistat unele proiecte, unele regiuni, și-a intensificat activitatea la Chișinău. Sperăm că această activitate, această cooperare va continua.
Domnule ambasador, ați putea face o diferență între felul cum e percepută, înțeleasă, neutralitatea Austriei și neutralitatea Republicii Moldova?
Este adevărat că Austria, ca o țară neutră, are o viziune și o nivel de cooperare foarte înaintat cu NATO, în special prin intermediul programului Parteneriat pentru Pace. Participă la operațiuni de menținere a păcii. Este gata să acorde sprijin și altor state neutre, cum ar fi Republica Moldova, pentru a participa la aceste operațiuni. În cazul nostru, neutralitatea este percepută în mod diferit. Sunt voci care consideră că este un element depășit. Realitățile noastre sunt cele care spun că nu, neutralitatea ne va permite să consolidăm statul, inclusiv în contextul reglementării transnistrene. Chiar recent la Chișinău a avut loc un seminar cu participarea statelor neutre din Europa, inclusiv Austria, pentru a-și împărtăși experiența cum o țară neutră își consolidează securitatea, cooperează cu blocurile militare, cum ar fi NATO.
O avantajează această neutralitate pe Austria?
Neutralitatea a fost o condiție în 1955, când trupele de ocupație, inclusiv sovietice, au plecat, a fost o precondiție pentru plecarea lor. Deci Austria a făcut lucrul ăsta și a avut numai de câștigat.
Dar se pare că și pentru Moldova e o precondiție. Cu atât mai mult că se cere chiar și o garanție, și mă refer la Federația Rusă, care insistă ca Moldova să-și mențină acest statut de neutralitate pe când trupele ruse mai staționează în estul Moldovei.
Este adevărat. Este mai mult, dacă aș putea spune, un moft al Federației Rusă, care insistă pe principiul neutralității Republicii Moldova și chiar o precondiție în contextul procesului de reglementare. Sperăm că lucrurile vor evolua în așa fel că prezervarea principiului neutralității în Constituția Republicii Moldova va ajuta într-un fel sau altul și va dezarma pe cei care consideră că Moldova, fiind numai neutră, ar putea să-și reintegreze hotarele. Deși, sincer vorbind, nu văd o legătură directă între neutralitate și procesul de reglementare.
De cât e prietenos e mediul de afaceri pentru investitorii străini, inclusiv pentru cei din Austria? Am mai vorbit la acest subiect, ziceam că investițiile străine ar fi un colaborator de salvare pentru economia țării. Sunt dispuși partenerii de aici, de la Viena, să vină să facă investiții în Moldova?
Este adevărat că viitorul nostru, dezvoltarea noastră economică, depinde în mare măsură de investițiile străine. Cred că, în primul rând, trebuie să creăm un climat favorabil, care, din păcate, nu este cel mai propice pentru dezvoltarea relațiilor economice și a investițiilor. Dar, totuși, companiile austriece sunt gata să vină în Moldova. Avem exemple concrete.
În ce condiții ar veni?
În condițiile unei stabilități politice. Doi, o reformă foarte serioasă a justiției și lupta împotriva corupției. Cred că ar putea să vizească în toate domeniile posibile, de la agricultură și la tehnologie înaltă. Deci potențial există și aici pentru investiții și Moldova pentru a-l absorbi. Rămâne să creăm toate condițiile, care de altfel încet, încet se creează.
A fost opinia ambasadorului Moldovei la Viena, Valeriu Chiveri, în interviu cu Valentina Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la București despre întoarcerea în România singurului condamnat la închisoare pentru terorism și o nouă pagină a dicționarului nostru european. Toate relatările, interviurile și știrile Europei Libere le găsiți oricând pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În România a ajuns astăzi Omar Haisam, singurul cetățean român condamnat pentru terorism. 7 ani de zile au trebuit autorităților române să reușească să îl aducă înapoi pe Omar Haisam. Sabina Fati trece în revistă întregul caz.
România a efectuat o operațiune neautorizată pe teritoriul altui stat pentru aducerea lui Omar Haisam în România. Președintele român a făcut această declarație neașteptată după ce a precizat că cetățeanul siriano-român condamnat pentru terorism nu a fost adus din Siria. Preambă Sescu a declarat clar, nu a fost adus în baza unui tratat de extrădare. Ca șef al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, președintele a explicat că din motive de securitate nu poate da mai multe detalii și a felicitat instituțiile implicate în ultimii 5 ani în această chestiune. Este vorba despre singurele instituții care nu vorbesc și nu fac declarații publice, a mai adăugat Traian Băsescu. Omar Haisam are 50 de ani și este singurul cetățean român trimis la închisoare sub acuzația de terorism. Haisam s-a născut în Siria, dar are dublă cetățenie pentru că a studiat și și-a construit afacerile în România. În 2007 a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în dosarul răpirii celor 3 jurnaliști români din Irak în 2005. Nu e clar dacă pentru eliberarea lor statul român a plătit recompensele cerute de răpitorii din Irak după un plan făcut la București chiar de Omar Haisam. Unele surse susțin că negocierile care au avut loc au presupus și bani care ar fi fost strânși și de investitorii arabi din România. Președintele Traian Băsescu a negat însă mereu această presupunere, precizând că cetățenii români ar fi fost oriunde pe glob în pericol dacă statul ar fi plătit pentru eliberarea celor 3 jurnaliști. Omar Haisam a fost inculpat aproape imediat după răpirea jurnaliștilor din Irak cu probe, dar în 2006, când a fost eliberat pentru o operație de cancer, a reușit să fugă în Siria cu ajutorul unui vapor care transporta oil, după cum a povestit mai de mult președintele Traian Băsescu. 7 ani a durat aducerea lui Omar Haisam în țară. Nu de mult, șeful Serviciului Român de Informații susținea că teroristul căutat de români se află în Siria. Președintele Băsescu nu a confirmat în această după-amiază acest lucru, poate tocmai pentru a sugera că Bucureștiul nu a negociat în această perioadă cu regimul de la Damasc, considerat de aliații occidentale ai României ca fiind ilegitim. Pe de altă parte, relațiile dintre România și Siria au fost mereu cordiale, potrivit unei tradiții din perioada ceaușistă. Fostul dictator care a reușit să devină mediator între israelieni și arabi a cultivat statele din Orientul Mijlociu în așa fel încât, conform unor date neoficiale, prin România ar fi trecut din 1980 până la începutul anilor 1990 circa jumătate de milion de studenți arabi. Au existat perioade în ultimii 20 de ani când în Siria, de pildă, întregul guvern vorbea românește pentru că toți miniștrii își făcuseră studiile în România. Se pare că și acum România este principalul furnizor de informații pentru NATO în ceea ce privește Orientul Mijlociu. Dar cu toate aceste relații privilegiate pe care le are în zonă, Bucureștiul nu a reușit să obțină extrădarea teroristului Haisam, deși în 2010 președintele sirian, Bashar al-Assad, a fost în România și s-a arătat foarte prietenos cu Traian Băsescu. Acum un an a trecut de Parlament tratatul de extrădare cu Siria după o perioadă destul de lungă de gestație. Președintele român l-a acuzat anii trecuți pe fostul șef al Comisiei Senatoriale de Politică Externă, Titus Corlățean, actualmente ministru de externă, că a blocat acest tratat. Titus Corlățean provine din același partid cu Omar Haisam, iar Traian Băsescu sugera că actualul ministru de externe ar fi încercat să-l protejeze pe românul sirianul, care are o avere estimată la 100 de milioane de euro. Omar Haisam a fost unul dintre finanțatorii socialiștilor români, invitat mereu în grupul afaceriștilor care îl însoțeau pe fostul președinte Ion Iliescu în turneele sale externe. Haisam făcea, se pare, jocțiunea între vechea aripă a securității lui Nicolae Ceaușescu, filiera arabă a traficanților de țigări, spre exemplu, și partidul cel mai puternic din România, capabil să-i ofere protecție. Haisam a fost predat azi dimineață poliției române pentru a-și ispăși pedeapsa de 20 de ani de închisoare pe care a primit-o pentru terorism. Omar Khayyam este exponentul oligarhiei vechiului sistem, care a supraviețuit încă 20 de ani după căderea comunismului prin ramificații politice și de afaceri. O serie de lideri socialiști au fost în amiciții și afaceri cu cetățeanul sirian-român condamnat pentru terorism acum 7 ani și a dus în sfârșit în România pentru a-și petrece următorii ani în închisorile de aici. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
В эфире Радио Свободная Европа.
Дикционар Европян.
Imediat după căderea comunismului, mai multe trusturi de presă occidentale, provenind practic toate din zona germanofonă, din Germania, Austria și Elveția, s-au mișcat foarte rapid cumpărând sau investind în publicații est-europene. Trusturi precum Springer și Watz din Germania sau Ringier din Elveția au investit masiv în presa țărilor foste comuniste, în unele din ele cumpărând și ocupând practic întreg peisajul mediatic. În general, imperiile media respective s-au extins în bună înțelegere între ele și mai recent au început să se retragă discret odată cu moartea anunțată a presei scrise. Pentru a da un exemplu emblematic, expansiunea provincialului cotidian german Westdeutsche Allgemeine Zeitung, numit Watz în Europa de Est, a fost, chiar dacă temporar, o uluitoare poveste de succes. Trustul Watz, o afacere de familie, a reușit într-un timp record să se extindă achiziționând publicații nu doar în Germania și Austria, dar practic în toate țările de Est și din Balcani foste comuniste. Vreme de mai mulți ani, Watz a posedat cotidianul bucureștean România Liberă, cel mai important ziar din Serbia, Politica, precum și câteva din cele mai mari și influente publicații din Croația, Ungaria, Bulgaria, Macedonia și Kosovo. Ceea ce s-a întâmplat însă cu majoritatea acestor mini-imperii mediatice a fost că ele nu au anticipat nici criza și nici prăbușirea presei tradiționale. La asta s-a adăugat o neînțelegere a funcționării societăților est-europene. În general, trusturile de media occidentale care s-au instalat în fostul spațiu comunist nu s-au amestecat în politica editorială a publicațiilor cumpărate. Pe scurt, puțin conta dacă publicația respectivă era de dreapta sau de stânga, din moment ce era citită, vândută și aducea publicitate. Contrar teoriilor conspiraționiste în vogă, trusturile occidentale de media nu au venit cu o agendă politică, n-au căutat să impună o linie editorială publicațiilor cumpărate. Ce doreau ei era să încaseze venituri din publicitate și, dacă se poate, din vânzări, deși vânzările au devenit secundare în presă. Atunci însă când Watz-ul a trebuit să se retragă, vânzându-și părțile din ziarele posedate, a făcut-o cel mai adesea în pierdere. E greu de crezut că o asemenea expansiune se va repeta. Mulți o privesc cu nostalgie. Pentru o bună parte a presei est-europene, perioada dominației trusturilor occidentale a fost, de fapt, epoca de aur a presei. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
După adevărul, trustul deținut până nu demult de miliardarul român Dinu Patriciu și vândut în 2012 lui Cristi Burci, un alt mare și cunoscut cotidian românesc, Evenimentul Zilei, a sărit prutul și și-a anunțat prezența la Chișinău. Cei care știu bine problemele ziarelor de aici și-au pus întrebarea că de ce într-o perioadă de industrializare puternică a presei, în care factorul economic primează, cele două trusturi s-ar interesa de această piață zgârcită în publicitate și cu puțină audiență. I-am solicitat un punct de vedere lui Armand Coșu, profesor universitar și redactor șef al publicației românești de analiză, revista 22.
Ziarele românești vor să extindă niște business-uri, în primul rând. Situația lor economică în România este destul de precară. Impactul pe care publicitatea prin presa scrisă l-are nu este foarte ridicat și, sigur, Republica Moldova înseamnă o piață de aproape 4 milioane de locuitori, care are un anumit potențial. Și cred că publicațiile acestea, Adevărul, acum iată de curând și Evenimentul Zilei, încearcă să se poziționeze și ele pe această piață.
Ziceați de publicitate. La noi bani din presă nu prea se fac. Cel puțin asta e impresia celor care sunt pe această piață.
cum se fac acum. Dar aceste publicații au intrat pe piață pentru că simt că această piață are un potențial. S-au intrat pe piață pentru viitor. Publicațiile românești, de pildă de la București, au fost curtate de investitori străini la sfârșitul anilor 90, când s-a părut că România a luat-o spre vest și ar putea deveni un candidat la aderare. Succesele înregistrate de Moldova în drumul spre vest sunt dădătoare de speranță pentru oamenii de presă, pentru cei care fac din presă un business. Ar mai fi și un interes special pentru Moldova ca subiect, în felul acesta duci în Moldova tematică subiecte românești de viață politică internă din România și aduci din Moldova în publicații centrale din București, aduci din Republica Moldova subiecte pentru presa centrală românească, în felul acesta poți contribui într-un timp evident mai îndelungat la formarea unui spațiu informațional mult mai bine conectat.
La ce ar folosi însă publicului moldovenesc o presă care interferează cu politicul, poate mai puțin decât cea din Moldova, dar totuși mult mai mult decât cea din lumea occidentală? Petru Macovei, secretarul Consiliului de Presă și directorul executiv al Asociației Presei Independente de la Chișinău, un fel de patronat al ziarelor ce încearcă să se țină departe de politic, spune că cele două aduc în primul rând standarde jurnalistice mult superioare presei locale și mai au valet misionară într-un mediu extrem de rusificat.
În țara noastră, din păcate, există puțină presă de limbă română și practic nu avem ziare care se apară cotidian în limba română. Apariția unor publicații din România ar putea să aducă un plus de valoare presei de aici. Publicațiile care vin aici și-au făcut un nume peste Prut și Adevărul și Evenimentul Zilei, deci ele reprezintă un anumit nivel de calitate jurnalistică și spuneam că asta ar trebui să bucure unde mai pui că ziare noi înseamnă locuri noi de muncă și probabil plătit e suficient de motivant pentru colegii de aici. Sper că aceste mutări și mișcări de injecții financiare sunt de bună credință și nu urmăresc alte scopuri, pentru că există și persoane care afirmă că în așa fel au loc și spălări de bani din partea unor proprietari de media de peste Prut. Nu vreau să afirm că este cazul acestor ziare, vreau doar să spun că există și o doză de suspiciune care are ca origine și această prezumție.
Un alt beneficiu pe care îl vede Petru Macovei este încercarea de a cuceri piața cu cărți bune și la preț atractiv. O tactică pe care o aplică cu mult succes, așa cum arată statisticile de vânzări, cel puțin una din cele două publicații. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a Dicționarului European, vinerea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ilia Mariaș, redactor la revista electronică a comunității evreiești dorledor.info.
Во-первых, мы подробно рассказали о том, что сменился главный израильский посланник в Кишиневе Шмуэль Полищук.
În primul rând, noi scriem cu lux de amănunte că a fost schimbat trimisul principal al Israelului în Chișinău, Shmuel Polishchuk. Prezența lui aici s-a dovedit a fi foarte scurtă, doar un an de zile. El a condus consulatul și centrul cultural israelian, iar acum el a fost transferat în Kiev, unde va coordona activitatea tuturor centrelor culturale israeliene din Ucraina și a celui chișinăuian. În locul lui a venit un mesager tânăr. Aceste modificări ne-au luat un pic prin surprindere, deoarece noi știam că Ministerul Afacerilor Externe al Israelului continuă greva. De altfel, din cauza acestei greve, au ajuns cu greu la Macabiada, început în Israel, participanții din diferite țări. Echipa noastră cu greu poate fi numită echipă, căci totul a depins de bani. Delegația noastră are numai 3 oameni. Inserăm articolul unui colaborator al memorialului, Yad Vashem, care a venit și în Chișinău. Cred că acest articol ar fi foarte folositor pentru cei care cunosc războiul din filmele cu Gestapo. Aici, fără patetism, fără publicistică, fără politică, este analizată soarta populației pașnice pe teritoriile ocupate, care, sub orice ocupație, e nevoită să colaboreze cu ocupanții. Autorul compară situația în teritoriile ocupate ale fostei Uniuni Sovietice și în țările europene și explică de ce nemții aveau pretutindeni o anume abordare. E clar că evreii erau o excepție, pentru că erau singurii pe care Hitler nu intenționa să-i menajeze, cu care nu voia să se pună bine. Supraviețuirea nu le era asigurată în niciun caz.
Им выживание не светило ни под каким углом.
Punem punct aici emisiunii noastre din această seară. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici, Radio Europa.